Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu multă căldură, prieteni! Ne găsim în cea de-a treia ocazie în care vorbim despre mâncatul compulsiv, cea mai comună tulburare alimentară. Ultimele statistici arată că 3,5% dintre femeile de pe glob se confruntă pe parcursul vieții cu binge eating-ul, în timp ce la bărbați procentul este de 2%. În cifre, asta înseamnă peste 143 de milioane de femei și 82 de milioane de bărbați, potrivit Eating Disorder Statistics din 2024. Iar aceste cazuri sunt doar cele diagnosticate. Ne dăm seama că avem de-a face cu o reală problemă în relația cu mâncatul. Alături de noi, în continuarea acestei discuții, este psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Bine v-am regăsit, mulțumim că sunteți alături de noi și în acest subiect.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și sunt foarte fericit să putem colabora chiar și în dreptul acestui subiect mai sensibil.
Așa este. Mă interesează tare mult, după tot ce am vorbit în primele două ocazii, care este starea emoțională experimentată de o persoană care, să zicem, a pierdut lupta cu mâncatul, care cedează în fața acestui act impulsiv, deși vede rezultatele negative în viața sa.
Se știe că ceea ce vedem noi la suprafața apei este doar vârful icebergului. Partea cea mai mare este ascunsă în apă. La fel stau lucrurile și aici. Ceea ce noi vedem, ceea ce observăm cu ochiul liber, este doar aspectul fizic și în prima emisiune pe tema aceasta ne-am ocupat de aspectele tehnice. Ce trebuie să facă o persoană, ce nu trebuie să facă o persoană, cum să scadă numărul mare de kilograme, dar în realitate acum ne propunem să analizăm și să înțelegem care sunt procesele care au loc în cele mai tainice cămăruțe ale sufletului unei persoane supraponderale care a ajuns așa nu doar din pură întâmplare, nu doar din cauze genetice sau hormonale. Într-adevăr, mănâncă mult, mănâncă haotic. De ce? Pentru că, de fapt, așa îi este și viața. Haideți să vedem care sunt visele, speranțele, iluziile, dezamăgirile, frustrările și totul se reia de la capăt iar și iar, de cine știe câte ori, ca într-un carusel care s-a stricat în timpul mersului și nu mai poate fi oprit ca persoana să coboare.
Aș vrea să vă rog tare mult să ne împărtășiți câteva experiențe care arată ce este în spatele acestei compulsii.
Sigur, am adunat doar câteva mărturii relevante, care sunt toate atâtea istorii de aripi frânte în timpul zborului. Sigur, numele nu sunt cele reale ale personajelor, dar de fapt nu asta contează, ci contează trăirile, impresiile, simțămintele, durerile, toate acele trăiri, experiențe, gânduri care frământă o astfel de persoană. Și să începem cu un exemplu. Bella a început să țină regim încă din liceu când a avut primul prieten. Credea că dacă va fi zveltă, va fi mai frumoasă și mai atrăgătoare. După ce a terminat liceul, a vrut să fie doar frumoasă. În următorii 17 ani, pasiunea ei a fost nu o relație sentimentală, ci greutatea. Multe alte drame se desfășurau lângă ea și acum ne apropiem de partea principală a icebergului. Părinții ei erau nefericiți și fără scăpare. Primul ei iubit adevărat a murit de cancer. Mama prietenei ei s-a sinucis, fratele ei se ducea la școală drogat, dar trecând peste toate acestea și-a făcut un adăpost rece și trist într-un colțișor al corpului ei care îi făgăduia o viață de afecțiune și frumusețe. Dar toate acestea cu o condiție, trebuia neapărat să slăbească și dacă asta a fost condiția, ea a slăbit. Apoi, declară ea, mi-am dat seama că în spatele dorinței arzătoare de a fi slabă era credința că a fi zvelt înseamnă să fii îndrăgostit. Când mă imaginam zveltă, nu mă vedeam niciodată singură. Să fii slab însemna să fii fericit, iar să fii fericit însemna să nu fii singur. Să fii zvelt însemna să fii îndrăgostit. Brusc mi-am dorit un partener la fel de mult pe cât îmi doream să fiu zveltă. Dar Bella considera că nu era politic corect să aștepți partenerul perfect, așa că s-a apucat să creeze tipul de viață pe care și-l dorea chiar și fără el. S-a mutat într-o casă de vis și a construit treptat propria ei afacere. Viața era cea pe care și-o dorea și era într-adevăr frumoasă. Avea prieteni pe care îi iubea, avea o activitate conform valorilor ei, era zveltă, era sănătoasă și totuși aștepta. Și a zis că dacă își petrece restul vieții singură, tot avea să trăiască din plin. La urma urmei, toți sfârșesc singuri, a raționat ea. De fapt, e mai bine să fii singură decât să fii singuratică cu cineva pe care nu-l iubești sau cu cineva care nu te iubește. Și aici avea dreptate. Credea toate acestea și totuși aștepta. Practic aici Bella avea de ales nu între bine și rău, ci avea de ales între un rău mai mare și un rău mai mic. Prietenele ei o încurajau să iasă în evidență cu ceva ca să fie observată de bărbații din jurul ei. Să se înscrie, spre exemplu, pe un site de întâlniri. Cam 4 luni s-a chinuit să compună anunțul, care în sfârșit suna așa. Caut un iubit care să fie și un bun prieten. Sunt o femeie singură, plină de viață și atrăgătoare, în vârstă de 34 de ani, cu o slujbă plină de satisfacții și succese, am simțul umorului și dorința de a avea o relație cu un bărbat care să fie atât un prieten cât și un iubit. În diverse momente sunt într-unul sau în toate felurile următoare: veselă, serioasă, extravagantă, tandră, sensibilă. Îmi place să stau în aer liber, să fiu sănătoasă, îmi place ciocolata, îmi place să observ extraordinarul din viața obișnuită. Caut un bărbat singur, cu profesie liberală, de 30, maxim 45 de ani, care să fie drăguț, plăcut, onest, cu sine, care să știe să râdă, să fie îngrijit, să știe să asculte, să nu dea bir cu fugiții când dă de greutăți și care să creadă că va avea o viață mai bună împlinindu-se în relația cu o femeie. Nu aș refuza un bucătar priceput. Apoi Bella adaugă, am primit 70 de răspunsuri pe care le-am împărțit în 3 categorii, da, nu și poate, dar până la urmă toate s-au mutat în categoria nu. A participat odată la un seminar pentru persoane supraponderale, la care o participantă care a slăbit foarte mult în ultima vreme a făcut următoarea declarație publică care a pus-o pe gânduri pe Bella. Mă simt ca și cum aș fi fost jefuită. Cel mai frumos vis pe care îl aveam s-a dus. Am crezut sincer că dacă slăbesc o să mi se schimbe viața. Dar nu mi s-a schimbat decât aspectul exterior. Interiorul meu e tot același. Mama mea e tot decedată, tatăl meu e tot cel care m-a bătut când eram copil, sunt la fel de furioasă și de singură și acum că am slăbit, parcă nu mai am niciun fel de viață în mine.
Aceste mărturii parcă ne schimbă percepția și ne arată ce simt de fapt oamenii care suferă de această tulburare a mâncatului compulsiv? Puteți să ne dați mai multe detalii despre această trăire intensă?
Sigur că da. Expresia care exprimă cel mai bine simțămintele trăite de aceste persoane este cuvântul disperare. Disperarea este ceea ce simt aceste persoane. Și am la îndemână încă o mărturie. Disperarea, spune o doamnă, am simțit-o prima oară în copilărie. Nu avea un nume pentru simțământul respectiv. era de fapt o stare pe care o aduceam înăuntrul trupului meu, conform căreia lumea era pe cale să se destrame și eu nu puteam face nimic. Nu puteam vorbi cu nimeni despre asta. Nu aveam cum să preîntâmpin acest lucru. Nu aveam cum să fac să fie mai bine. Am constatat că aceste persoane se confruntă și cu următoarea expresie care scoate în evidență o frământare lăuntrică sufletească cumplită. Expresia este: dacă pleci, mă nenorocești. Nu e doar o expresie, ci este un simțământ profund experimentat de multe ori în viață și nu de către puțini. Spre exemplu, când doi parteneri se despart pentru că urmează o perioadă foarte aglomerată pentru amândoi, aparent este de înțeles, în realitate însă nu. Sau cineva care atunci când avea 3 ani și mama a plecat pentru o perioadă foarte lungă de timp, la această expresie s-a gândit: dacă pleci, mă nenorocești. Sau altcineva, când avea 11 ani, iar mama a făcut anunțul că ea și tatăl ei urmează să divorțeze. Și o altă mărturie: am ajuns să nu mai suport despărțirile. Expresia aceasta este o expresie, un refren al unei amărăciuni care a fost trăită și retrăită la nesfârșit. Persoana aceasta vroia să-și vadă părinții împreună, cum se privesc cu admirație reciprocă și că amândoi își iubesc copilul, dar în realitate casa ei era goală, la fel ca sufletul ei. Compulsia este disperarea de la nivel emoțional. Compulsia este sentimentul că nu e nimeni în casă. Devenim compulsivi ca să punem pe cineva într-o casă goală. Tot ce ne-am dorit vreodată este dragostea. Noi n-am vrut niciodată să devenim compulsivi în nicio privință. Am făcut-o doar ca să supraviețuim. Mâncarea, de fapt, a devenit dragostea noastră. Mâncarea era felul nostru de a fi iubiți. De ce? Pentru că mâncarea era disponibilă când părinții nu erau. Mâncarea nu se ridica și pleca atunci când tații făceau gestul acesta. Mâncarea niciodată nu ne rănea. Mâncarea niciodată nu spunea nu. Mâncarea niciodată nu lovea. Mâncarea niciodată nu se îmbăta. Mâncarea era totdeauna acolo și totdeauna era gustoasă. Mâncarea era caldă când nouă ne era frig și era rece când nouă ne era cald. Mâncarea, de fapt, a devenit lucrul cel mai apropiat de dragoste pe care îl știam.
Înțelegem din ceea ce ne spuneți că mâncarea, în cele mai multe cazuri, este un înlocuitor al dragostei. Așa să fie?
Exact. Dar este doar în mod aparent. Mâncarea nu este și nici nu a fost vreodată dragoste. Mâncarea este de fapt un surogat. Mulți dintre noi au folosit mâncarea pentru a înlocui dragostea atâția ani, încât nu mai știm de mult diferența dintre a ne orienta spre mâncare pentru dragoste și a ne orienta spre dragoste pentru dragoste. Nu am recunoaște dragostea nici dacă ne-ar lovi și ne-ar arunca la pământ. Nu fiindcă suntem neștiutori, ci fiindcă dacă nu am fost niciodată iubiți cum trebuie, nu știm cum se simte dragostea, cum este de fapt dragostea, ce culoare, ce gust, ce farmec are dragostea. Și rezultă că dacă nu am fost iubiți cum trebuie, nu putem nici să ne iubim pe noi cum trebuie. Comportamentul compulsiv, în esența lui, este o exprimare a credinței că nu suntem destul de buni. Și aici e marea problemă. Persoana care se găsește în situația asta are o stimă de sine scăzută, demolată, am putea spune, și are convingerea fermă că nu este suficient de valoroasă ca să merite să fie iubită și respectată.
Spuneam ceva mai devreme despre statisticile care ne indică niște cifre îngrijorătoare vis-a-vis de mâncatul compulsiv la nivel global și vreau să vă întreb, toate persoanele supraponderale suferă de mâncat compulsiv? Mă refer aici la cazurile în care nu este vorba despre o altă problemă de sănătate.
Vreau ca răspunsul meu să fie încurajator și atunci am să spun așa. În toate cazurile există și excepții, dar excepția niciodată nu face altceva decât să întărească regula. Și încă un aspect. Kilogramele în plus nu sunt ele cauza. Kilogramele în plus au o cauză care trebuie neapărat descoperită și care nu este la suprafața vieții, a conștiinței, a conștienței unei persoane. Cauza adevărată sau cauzele adevărate, mai corect, trebuie căutate și aici de cele mai multe ori avem nevoie de ajutorul cuiva inițiat care să ne însoțească în această călătorie de a descoperi cauzele adevărate.
Ne luăm un moment, prietenii, să vă reamintim. Astăzi, la Sănătate pentru Toți, discutăm despre mâncatul compulsiv. Este a treia ediție în care tratăm acest subiect, care ne dorim tare mult să fie de folos celor ce sunt afectați de această tulburare. Alături de noi este domnul Beniamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Un om care își ia timp să studieze aceste probleme și să vină cu răspunsuri pentru a sprijini pe cei care sunt în durere. Ați putea, domnule Zeiler, să ne oferiți niște exemple concrete pentru a înțelege mai bine furtuna aceasta emoțională cu care se confruntă o persoană supraponderală pe fondul mâncatului compulsiv?
Aș fi foarte fericit să pot spune că nu am niciun astfel de exemplu pentru că nu există așa ceva. Dar răspunsul este exact contrariul. Cineva spune așa: o colegă de serviciu mi-a spus că trebuie să participe la o conferință, dar nu-și dorește să meargă pentru că acolo se va întâlni cu o prietenă veche de care este rușine pentru că s-a îngrășat vreo 5 kg în ultima vreme. Dar după 5 minute s-a corectat și a spus, nu chiar 5 kg, vreo 3. Înainte ca să se despartă cele două persoane, cea care trebuia să meargă la conferință a spus, știi, motivul real este că mă văd inferioară din punct de vedere profesional prietenei mele, de aceea n-aș vrea să mă întâlnesc cu ea. Dar a doua zi și-a sunat interlocutoarea și a spus, de fapt, noaptea a fost un sfetnic bun. Motivul cel mai real pentru care nu vreau să dau ochii cu prietena mea este că nu mă consider suficient de bună și nu merit să fiu iubită. Și acum e momentul să tragem câteva concluzii. Și anume, mâncarea și dragostea. Ce legătură este între cele două? Începem să mâncăm compulsiv din motive care au de-a face cu felul și cantitatea dragostei din viața noastră sau cu faptul că aceasta lipsește cu desăvârșire din viața noastră. Dacă nu am fost iubiți în mod corespunzător, dacă n-am fost recunoscuți, înțeleși, facem în așa fel încât să ne potrivim cu tiparul situațiilor noastre. Ne reducem așteptările, nu mai cerem ce ne trebuie, nu ne mai dezvăluim aspectele care ne rănesc sau situațiile în care am avut nevoie de încurajare, nu ne mai așteptăm să fim înțeleși și satisfăcuți de ceilalți și începem să ne bazăm pe noi înșine și numai pe noi pentru a obține sprijin, încurajare și plăcere. Și atunci începem să mâncăm, să mâncăm într-una. Vreau să vă prezint un alt exemplu. Elena avea 3 ani când mama ei a lăsat-o la bunica, spunând că o să vină să o ia a doua zi. A doua zi, Elena a stat pe veranda casei bunicii și a așteptat. A așteptat și în ziua următoare. La fel a procedat în fiecare zi, timp de 8 ani. O copilă de 3 ani a așteptat 8 ani pe mama ei, aproape de 3 ori vârsta ei. Când era întrebată la școală dacă vânătăile de pe picioare și de pe corp erau urmele că este bătută, ea nega, Și făcea lucrul acesta pentru ca nu cumva bunica să o bată mai rău decât a făcut-o până atunci, sau nu cumva aceasta să fie luată și ea să rămână singură. Unii copii supraviețuiesc apucându-se de droguri, alții fug de acasă, alții devin alcoolici sau sfârșesc într-un spital de psihiatrie. Elena a făcut altceva. De fapt, Elena a avut două alternative. Să-și pună o fâșie de bandă adezivă la încheietura mâinii și de fiecare dată după ce bunica ei o bătea și era disperată, smulgea această bandă adezivă care îi dădea fior de durere, dar o readuceau la realitate. Al doilea lucru pe care l-a făcut Elena a fost să șterpelească mâncare de la bucătărie, să o depoziteze sub pat, în cutii, să adune acolo conserve, pungi cu mâncare. Și acum, atenție la concluzia pe care o trage Elena. Dacă nu puteam primi dragostea bunicii, atunci îi furam mâncarea. Mesajele pe care le-a primit despre sine și despre lumea din jur erau: sigur am făcut eu ceva rău, de asta nu mai vine mama înapoi. Sunt o fată rea. E adevărat că oamenii mint. E mult mai bine să nu-i crezi. De fapt, Elena a spus că a ajuns la concluzia că dragostea doare. Când cineva pleacă de lângă tine, nu se mai întoarce niciodată. Sigur, zicea Elena, eu am nevoie de prea mult, vreau prea mult. De asta nu îi plac bunicii și nu sunt pe placul ei să mă țină aici la ea. Dacă aș putea să fac tot ce îmi spune bunica, sigur aș fi o fată bună și mămica s-ar întoarce imediat. Da, bunica e o persoană adultă, ea știe mai bine. Ăsta e motivul pentru care mă bate în fiecare zi. Dacă aș fi bună înăuntru meu, nu aș fi bătută pe din afară. Care sunt concluziile pe care le putem desprinde din aceste mărturii copleșitoare? E mai bine să mănânci decât să ții la cineva, deoarece niciodată mâncarea nu te părăsește, în timp ce mămicile te părăsesc. Apoi, mâncarea niciodată nu te bate, în timp ce bunica, da. Când Elena avea 11 ani, mama ei s-a întors. A vorbit de situația ei când avea 30 de ani. Ce s-a întâmplat în intervalul acesta, de la 11 la 30 de ani? Ea spune așa: în 29 de ani s-a tot îngrășat și a slăbit. În ultimii 10 ani a fost căsătorită, divorțată, a devenit mamă, s-a recăsătorit. Elena și-a petrecut prea mulți ani așteptându-și mama să se întoarcă și nu mai vrea să simtă iarăși suferința de a aștepta. În acest timp mănâncă pentru a-și alina singurătatea. Se concentrează pe cât e de grasă și pe cât de mult ar trebui să slăbească și pe frumusețea hainelor pe care și le va cumpăra când va fi slăbit, transformându-și suferința de a aștepta transferată asupra suferinței de a fi grasă. Elena a ajuns să creadă că dragostea te rănește, că oamenii te trădează, iar în felul acesta a găsit un așa zis amant care nu trădează niciodată. Și amantul acesta este mâncarea.
Este extrem de trist ceea ce ne împărtășiți, domnule Zeiler. Îmi doresc tare mult ca această emisiune să fie un ajutor pentru ascultătorii care suferă de această tulburare, dar și un apel la compasiune pentru cei ce au tendința să judece după aparențe. Nimeni nu știe ce este în sufletul unei persoane și cu ce răni sufletești se confruntă. Aceste dureri emoționale sunt reale și pot distruge viața cuiva. De ce dragostea și compulsia nu pot coexista?
Așa este. Dragostea și compulsia nu pot coexista. De ce? Pentru că dragostea este disponibilitatea și capacitatea de a fi influențat de altă ființă omenească și de a îngădui ca această influență să îți modifice comportamentul, spusele și devenirea. Compulsia, în schimb, este actul de a ne proteja printr-o activitate, o substanță sau o persoană pentru a supraviețui, pentru a suporta și pentru a atenua trăirea unui moment anume. Dragostea este o stare de conexiune care include vulnerabilitatea, abandonul, prețuirea de sine, stabilitatea și disponibilitatea de a înfrunta în loc de a evita ce e mai rău în noi. Compulsia, în schimb, este o stare de izolare care include egocentrismul, invulnerabilitatea, stima de sine scăzută, imprevizibilitatea și mai ales teama că dacă ne-am înfrunta suferința, aceasta ne-ar distruge. Dragostea, de fapt, te face să înflorești, iar compulsia te ofilește. Compulsia nu lasă niciun loc pentru dragoste, ceea ce reprezintă, de fapt, motivul pentru care mulți oameni se apucă de mâncare, deoarece atunci când era loc pentru dragoste, oamenii din jur nu erau iubitori. Scopul compulsiei este să ne apere de suferința asociată cu dragostea. Dacă ar fi să tragem o altă serie de concluzii, astea ar fi așa. Să devenim compulsivi din cauza rănilor din trecut și a deciziilor pe care le-am luat atunci în privința stimei noastre de sine, deci decizii despre capacitatea noastră de a iubi și dacă de fapt nu merităm să fim iubiți. Mama a plecat și atunci hotărâm că nu putem fi iubiți. Tata este distant emoțional și atunci hotărâm că de fapt noi vrem prea mult. Cineva de care suntem apropiați moare și atunci hotărâm că nu are niciun rost să iubim pe cineva, fiindcă acest lucru provoacă prea multă suferință în final. Luăm decizii pe baza suferinței noastre și a obținuturilor limitate pe care le avem în acel moment. Luăm decizii bazate pe felul în care am interpretat rănile și pe ceea ce am făcut ca să ne ferim de a mai fi răniți în acel mediu. La vârsta de 6, 11 sau 15 ani, deci foarte devreme, hotărâm că dragostea te rănește și că nu merităm nimic, că nu putem fi iubiți sau că cerem prea mult și trăim tot restul vieții, ferindu-ne de a fi răniți din nou. Și nu există o protecție mai bună decât cea de a ne închide într-o compulsie.
Următoarea întrebare pe care aș vrea să vă adresez se leagă despre ce este în spatele mâncatului compulsiv. Neapărat trebuie să fie vorba despre abuzuri, abandon sau traume emoționale?
Da, la toate seminariile organizate pentru persoanele supraponderale, există participanți care au următoarele caracteristici. Părinților au fost alcoolici, sau au murit, sau i-au părăsit pe neașteptate când erau încă mici, participanți care au fost bătuți sau violați, participanți ale căror pierderi, abandonări și trădări suferite au fost mai subtile, fiind legate de toate ipostazele posibile de tați nedisponibili, mame posesive și familii în care sentimentele neplăcute erau negate și reprimate. Copil fiind, aceste persoane nu au resursele și nici puterea de a face opțiuni în privința situațiilor respective. Aceste persoane au nevoie de familie ca să primească mâncare, adăpost și dragoste, pentru că altfel ar muri. Dacă aceste persoane simt că suferința din jurul lor este prea intensă și nu pot fugi de ea sau să o schimbe, îi vor pune capăt transformând suferința în ceva mai puțin amenințător și anume într-o compulsie. Aceasta este situația la vârsta copilăriei. Ca adult, devine sarcina noastră să examinăm deciziile pe care le-am luat în privința stimei noastre de sine, a capacității de a iubi și a disponibilității de a fi iubiți, deoarece din aceste decizii își trag rădăcina multe dintre convingerile noastre legate de compulsie și dragoste.
Așadar, care este momentul în care putem să schimbăm traiectoria, să îmbrățișăm dragostea și să dăm voie sufletelor noastre să se vindece?
Momentul potrivit este cel pe care îl hotărâm noi. În sensul acesta vreau să relatez o întâmplare. cu mult timp în urmă, un misionar creștin a ajuns în Africa într-un trip de canibali. Canibalii l-au ascultat cât l-au ascultat, după care a fost arestat și i s-a spus că într-o seară, la un foc de tabără, va fi sacrificat. Seara respectivă a sosit, șeful de trib a vrut însă să-i demonstreze misionarului că, deși e canibal, totuși are o inimă mare și i-a spus așa: am să-ți pun o întrebare, dacă știi răspunsul, scapi, dacă nu, aici s-a încheiat viața ta. Șeful tribului ținea mâinile la spate și a zis așa: în mâna mea am o pasăre, te rog să-mi spui cum e pasărea, vie sau moartă? Misionarul s-a gândit, s-a rugat în gând și apoi a răspuns în felul următor: pasărea din mâna ta este așa cum vrei tu să fie. Foarte probabil că este vie. Dacă eu îți spun că pasărea e vie, tu o strângi de gât, o sufoci și mi-o arăți moartă. Dacă eu spun că pasărea e moartă, mi-o arăți imediat că este vie. Deci pasărea e cum vrei tu să fie. Viața noastră, la urma urmei, după ce am înțeles cauzele, am descoperit cauzele compulsiilor noastre, inclusiv a mâncatului compulsiv, se schimbă în momentul în care dorim să luăm această decizie și mai ales cerem ajutorul cuiva care știe, poate și vrea să ne ajute.
Mulțumim tare mult, domnule Zeiler! Sper că ascultătorii noștri se simt încurajați să caute ajutor pentru a închide rănile din spatele mâncatului compulsiv. Ne dorim tare mult ca acest subiect să contribuie la sănătatea voastră emoțională și trupească, dragi prieteni. Vă reamintesc, domnul Beniamin Zeiler răspunde cu bunăvoință la numărul de telefon 0744 618 388 și vă poate oferi sprijin în momentele grele ale vieții. Diana Miclea și Loran Sechei vă doresc sănătate și spor în toate. Pe curând!